bil-qala u l-moqdif. Żjajja storiċi ta' personalitajiet imgħoddija l-Gżejjer Maltin. Ċaħ xwira para mikrofonu semmilkom un-ilqakom għal-edizzjoni oħra ta' din is-sensiela bil-qala u l-moqdif. Kif rajtu mill-ewwel tax-xahar tħanna f'sensiela oħra, din hija fil-fatt it-tielet sensiela bil-qala u l-moqdif li Campus FM qed iwassilkom minħabba l-fatt li tant hemm nies li nistgħu nitkellmu dwarhom li ġew fl-modi, li modi li ma kellux ajru, ma li modi li ġab tant nies differenti ta' kull tip, ta' kull għamla, minn kull nazzjonalità, mill-botu mill-viċin, u anki bħalhom bil-maqlub il-Maltin. Li sifru li marru jżuru pajjiżi oħra biex ikunu jistgħu jiskopru dak li hemm barra. Imma magħhom irdu nżilu dawk il-ħafna li kienu jbaħru. U allura żgur bil-qala u l-moqdif kienu dejjem medija jduru dan il-Mediterran u xi drabi anki iżjed li lin minnu. Fadlinna ħafna ma' min niltaqgħu, fadlinna ħafna fuq min nitkellmu u nitkixfu u għalhekk ħanaddu minnu fih qatt komplija tal-laqgħa sabiħa li kellna ma' Dr. Mario Pace. Li ġej mill-Fakultà tal-Edukazzjoni fit-Taqsima tat-Taljan u li qed ilaqgħana mad-drammaturgu Malti fost ħwejjeġ oħra Carlo Magri. Carlo Magri għex fis-seklu 17 u jibqa' magħruf mhux biss għall-ħatrijiet għoljin li kellu fil-Vatikan, speċjalment wara li laħaq Alessandru VII u allura li kien jafu Malta meta dan il-Papa kien inkwiżitur Malta kiġi imma wkoll minħabba kummedji li kiteb. U li safejna fuq aħna sallum għadhom qatt mattellaw fuq il-park.
Sar minnom dawk inti tajdinna li kopji tal-kummedji għaw sibthom f'diversi.
Ekku, mela ħan iġu għall-aspett issa tal-kitba.
Tal-drama tiegħu.
Carlo Magri kiteb żewġ kummedji, kiteb affarijiet oħra, pereżempju kiteb Libello kontro Girolamo Brusoni. Dana Girolamo Brusoni kien ikkritika lill-ordni tal-Kavalieri ta' San Juan u Carlo Magri ħass li kellu jirribatti. U bikliem ieħbes ħafna. Ribatta dak kollu li kien għal Girolamo Brusoni.
Fl-istess ħin qed jindies ukoll ma' Kavalieri meta jagħmel hekk. Kien jaħsandu jagħmel.
Kiteb ittra pereżempju jiena sibt kopja tagħha f'Biblioteka Ruma u traskrivejta fuq il-pittura f'xi knejjes Taljani Ruma tas-seklu 17. Jiġri kien anki espert tal-pittura. U kiteb żewġ kummedji bit-Taljan. Kiladura La Vince, ovvero Teodolinda, u l-oħra li kienet la reġġa u sonjo, ovvero la Kostanza. Għan jibdew bl-ewwel waħda. L-ewwel waħda, la reġġa u sonjo, ovvero la Kostanza, inkitbet fl-1672 u hija traġikommedja. Traġikommedja għax tispiċċa.
Traċedja.
Le, għandek aspetti traġiċi, però tispiċċa bis-sabiħ, bit-tajjeb. Fil-fatt tispiċċa bit-tliet żwieġijiet f'daqqa. Din hija ddedikata il-Grammastru Nicolo Cottoner, bħala kummedja.
Kien id-drawwa li jiddedika u x-xogħlijiet lis-sultan.
U hija kifet fil-bidu l-ewwel kummedja miktuba minn Malti li ġiet pubblikata. Qegħdin nitkellmu fl-1672.
U ġiet pubblikata mhux Malta?
Le, fil-fatt ġiet pubblikata l-Italja u ta' din il-kummedja jiena sibt tliet kopji ġewwa Ruma u f'Derbo. Sibt żewġ kopji fil-Biblioteka Nazzjonal ta' Pariġi, sibt kopja fil-Biblioteka Nazzjonali ta' Firenze u sibt kopja oħra fil-British Museum ta' Londra. Lillum huwa parti mill-British Library.
Ġifieri da xogħlijiet tiegħu saru internazzjonali.
Infirxu, ekku, infirxu ma' ħafna postijiet. Kif semmejna qabel ukoll, mid-didaskalija mill-Stage Directions jidher li l-iskop tiegħu kienu li jiġu imtellajn fuq il-park, però m'għandniex provi illi daw xi darba ġew. Mhux qed ngħid li ma sarux, mhux qed ngħid li saru ma nafux. Importanti wkoll u dan huwa punt importanti ħafna li dawn iż-żewġ kummedji ta' Carlo Magri. Huma msemmijin fil-ktieb tal-Joni Allacci li jismu La Drammaturġija. X'inhu dal-ktieb La Drammaturġija? Dan huwa ġabra ta' xogħlijiet teatrali pubblikati l-Italja bejn 1600 u l-1700 u li ġie pubblikat fl-1669 l-ewwel edizzjoni tiegħu.
Kontemporanju.
U mbagħad kien hemm edizzjoni oħra fl-1755. fuq il-place ta' Carlo Magri jgħidlek panik quota x'jgħid għaddana hija lista tal-place.
Isu kompendium ta' dak iż-żmien.
Ekku, dajt, Kiladura La Vincia u Ferrola Teodolinda in Ronciglione, li fejn ġiet pubblikata Ronciglione, per il Toselli, Toselli kien il-publisher. 1674, Di Marco Largi Maltese. Umbagħad la Reġa Sonja è un sogno, ovvero la Costanza, tragicommedia in prosa, pubblicata a Viterbo per il Martinelli, 1672, di Marco Largi. Jiġifieri, huma żewġ xogħlijiet li huma rikonoxxuti anki mill-esperti biex ngħidlek.
Isha enċiklopedija ta' dak iż-żmien, mhux vera. U fl-istess ħin qed nerġgħu niftakru li jiffirma dejjem b'nom deplum.
Però dejjem jikteb Malteze wara. Marco Largi Malteze.
Mingħajr ma jiċħad l-oriġini tiegħu. Ekku. Dili interessant.
Kien irid jagħmilha ċara li huwa Malti. Nerġgħu kif semmejna fil-bidu fuqi. Ismu huwa pjuttost Taljan.
Allura
Carlo Magri. U kemm Marco Largi, fil-fatt jekk inti għaxina ġieli għamilta, kursita, nidħol fuq il-Google search, jew search engine taljana virgilio.it. Untih Carlo Magri, u jitilaw eluf ta' Carlo Magri, l-Italja.
Li semtijaw kien komuni.
Marco Largi, u jitilaw eluf ta' Marco Largi, jifiri, u isem jeżisti l-Italja. Kien specifika Malteze dejjem.
Biex u ma jkunx wieħed mill-oħrajn.
U biex ma jkunx hemm dubju. Minu forsi x-Italjan, immu Malti, Malteza.
Ekku, għalih kienet parti mill-identità anki tal-kidba.
U Kingburi.
Kingburi bija u fl-istess kienet komda. Għax jekk tkun Taljan, ħajkollok l-oħrajn kollha Taljan. Immek tajt Malteze, ħajkun differenti. Jiġifieri, kellu anka sens ta' nazzjonalità diġà, jiġifieri hija sabiħa ħafna. Staw najdu għax issa għanna ħafna forsi l-issemmija tagħna fuq x'kienet l-istorja għadhekk kemm għattilna traġikommedja.
Il-kontenut u l-forma tal-kummedja jilab bejn il-kummedja klassika u l-kommedja dell-arte. Fil-fatt il-plot jikkonsisti f'sensiela ta' mħabbiet kontrastanti. Servi li jippreparawna żbiet biex din l-imħabba seħħ, diżgwit, nuqqas ta' ftehim, travestimenti, nies li jilbsu ta' ħaddieħor u mbagħad jinqabdu. Eċetera, eċetera, dawn kienu biex ngħidlek.
Il-vizzijiet tal-mument.
Ekku. Jekk taqra l-maġġor parti tal-plejs dak iż-żmien, ħassib dawn l-aspetti kollha fihom. Il-plot kienet pjuttost komplikata, però tispiċċa b'mod feliċi. Fejn għandek żewġ koppji li jiżżewġu. Ħa naraw fil-qosor it-trama tagħha. Mela, qed titkellem fuq la Reġa Sonja, ovvero la Costanza, li hija l-ewwel play li ġiet pubblikata. Din ix-xena sseħħ ġo l-antikamera tar-Reġa ġo l-palazz. Ta' Majorka fejn hemm il-prinċep ta' Sardenja, Riccardo, li jiġi biex jifraħ lir-re il-ġdid ta' Majorka. U li jwiegħdu lill-oħtu bħala l-arusa tiegħu. Min-naħa tiegħu, il-prinċep ta' Sardenja, jixtieq jiżewweġ lill-oħt ir-re ta' Majorka. Ma diġà bdejna bit-taħwit
u l-pinki li kienu jeżistu.
Jiġri però li Adelaide kienet oħt il-prinċep li kienet qed tivvjaġġa biex tanki jitmur Majorka, tinqabad f'maltempata kbira u jirnexxiela salva. Biex brix propju f'xatt il-baħar tar-renju tar-re, li kellu jkun ir-raġel futur tagħha. Però hija qatt ma kienet intaqat miegħu, jifru ma kienx taf minnhom. Però hawn issib wieħed stramp u bla manjieri li besta re, mela hawnhekk għandna travestiment, u meta tiltaqa' miegħu jiddispjaċija, għax ħasbitu li daħha jkun il-futur raġel tagħha. U taħseb li dan kien ser ikun ir-raġel tagħha u għalhekk tiddeċiedi li ma turix minni verament. Hawnhekk il-kummedja ssir iktar movimentata b'sensiera ta' travestimenti. Wieħed jilbes tal-ieħor suspetti, buffonati, inganni, eċċetera.
Isma' hawnhekk isu għandek il-Shakespeare tal-Ingliżi.
Però qegħdin nitkellmu.
Termu Malti jikter.
672.
Ekku.
Sa dan it-tant Kostanz oħt ir-re tiġi akkużata b'delitt minn wieħed kortiġan. Dan riet li tiżżewġu u wie ma ridiċ u allura akkuża bid-delitt biex ipattijiela. Għamilla frame up. Skont il-liġijiet tal-pajjiż, min ikollu akkuża simili, kellu jiġi mitfun ħaj. Għalhekk Riccardo, li rid jiżewwiġha, jilbes ta' qassis u jmur jinterrogahu fuq il-każ. Dan isib annoċenti u jaċċetta li jġilet għalija biex xabla. Riccardo jirbaħ id-dwellu għalhekk Kostanza terġa tiġi libera. Riccardo jitloba tiżżewġu u Kostanza tirrifjuta għax ma tarfux. Dak il libesta qassis.
Dak iż-żmien jew bl-irtok jew bil-parrokki li kienu jilbsu, sewwa meta jbidlu l-identità. għandhom ħabta dan anke jibqa' sejr sas-seklu 18 ġbera anke 19 fl-istajjer romantiċi għandhom ħabta jilabuha li jbidlu l-identità Monte Cristo pereżempju ta' Duma magħrufa ħafna u tibda tgħidhom kif jista' jkun fil-għodu raw qed ikellmuh bħala l-konti u f'nofsinhar jilbes ta' qassiġ
qed ma jindur.
Di l-fantasija tal-awturi naħseb.
Issa rridu nsammuh moħna wkoll hawnhekk dan huwa punt importanti li dal-perjodu qed nitkellmu fih. Kummedja jew taċi kummedja, xogħol teatrali kien jitqis kemm hu tajjeb jew le, skont kemm kien jirnexxielu iddaħħaq in-nies. L-unika biex ngħidlek kriterju li kien hemm jekk xogħol hux tajjeb jew le, jekk in-nies ħadet pjaċir jew le, irridu niftakru li dak iż-żmien divertiment ma kienx eżisti. Allura n-nies kien qed tmur hemm mhux biex tara xi plot komplikata biex toqgħod taħseb.
Mhux biex tieħu l-messaġġi.
Biex titħaq. Jekk titħaq. Kienet tajba, jekk le, ma kienitx tajba.
Isma' din qed tixbaħ żmien l-opra mbagħad uġvera iktar tard li ġrala l-istess.
U hawnhekk naraw differenza kbira ta' Carlo Magri però wkoll. Għax fil-waqt li ħafna drammaturgi dak iż-żmien kienu jdaħqu permezz tal-vulgarità, Carlo Magri anke peress li kien qassis, imkien ma ssib vulgarità fiż-żewġ kummedji tiegħu, jiġri xorta kien jirnexxielu jdaħħaq, però neħħa l-vulgarità kollha
mingħajr il-vulgarità. Jiġifieri kellu xogħol ta' kwalità.
Ekku.
Ħanajdu hekk
dawn. U kien pjonier dal-aspett.
Di interessanti ferm.
Mbagħad biex inkomplu bit-trama Riccardo jurija minnu verament, neħħa l-libsa ta' qassis urija minn kien, u taċċetta li tiżżewġu. Lejn itmim il-kummedja meta kollox juri li se jispiċċa ħażin, ikun hemm żvolta. U kollox jitranġa di kienet ukoll normali dak iż-żmien fil-kummedji.
Li kollox jispiċċa b'wiċċ il-ġi.
Kolpo di xena ngħidulu. U kollox jittranġa.
Ħalli n-nies tifraħ u ċabċab u jkun popolari.
U l-kumita tispiċċa proprju biż-żwieġ doppju. Ir-re jiżewweġ lil Adelaide u Riccardo jiżewweġ lil l-oħt ir-re. Ħansemmi xi differenzi. Dawn il-kummedji
li kitebu.
Li kitebu mal-kummedji li nkitbu qablu jew dak iż-żmien. Biex naraw hawnhekk li għalija l-iktar parti importanti l-oriġinalità tiegħu. Ċertu affarijiet li ħansemmi mbagħad bdew jidru iktar ċari fil-kummedja dell-arte u fil-kummedji ta' warajh. L-ewwel ħaġa semmejniha neħħa l-vulgarità kollha mill-kummedja. It-tieni m'hemmx eżaġerazzjonijiet kbar.
Kredibbli.
Ekku, pereżempju, trama bliżvolta. Mhix riżultat ta' xi ħaġa sovranaturali, għax jekk inti taqra l-place ta' żmienu
maġija.
Ikun hemm is-sovranaturali l-inverosimili, jiġri xi ħaġa ta' barra minn hawn u ssolvi s-sitwazzjoni. Carlo le.
Kien realist.
Carlo kien realist. Mela mhux ħaġa inverosimili, imma dan aħħa l-maskla li kellu u rija minn kien verament u rranġa s-sitwazzjoni. Xi ħaġa oħra interessanti, il-Magri jaqleb jibdel l-klassi soċjali tal-protagonisti. Ħanispjega, pereżempju, fl-istess travestiment. Is-serf is-re. Allura għandek hawnhekk
the prince and the pope.
Ekk, qed ikisser
il-klassi.
Il-klassi. U dik in-nies niftakru li ħafna drabi dawn it-tip ta' drammi l-popolin kien imur jarhom. Allura meta n-nies qed tara illa ras-serf hija tre.
Ta' spira.
Ekku, mela anki jien nista' jiġifieri dik kienet waħda.
Hemm kienet tidħol il-fantasija li titagħti.
Ekku, naturalment. Pereżempju, eżempju ieħor il-prinċep li jilbes u jsir qassis. Allura għandek hawnhekk. Il-ruoli soċjali qegħdin jitbidlu jitħawdu
bejn ta' poter.
Ekku. Jevita din hija xi ħaġa oħra li f'Carlo Magri narawha oħrajn isemmuha. Jevita li jsemmi lill-Alla. Mentri jekk inti taqra
ma joffendix.
Napletani, Palermitani, ta' Ruma, kollha id-dio tiela id-dio nieżel. Carlo Magri Alla ma jsemmiex.
U ma jużax dak li ngħidulu qed jidaj jew qed jiġbed jew qed juża l-Alla biex in-nies tinħasad.
Ekku, le,
iġibiri, iġibiri, serjeta.
Irridu niftakru li huwa wara kollox kien qassis.
Għandu l-valuri tiegħu.
Ekku. U kien ukoll joħroġ l-aspett uman fil-karattri. U din interessanti ħafna. Li l-karattri kien joħroġilhom dak l-aspett uman.
Biex jagħmilhom kredibbli.
Għalkemm forsi protagonist jew karattru kien jidher kattiv, però mbagħad ikun hemm dik ix-xena fejn juri li dan għandu qalb, fejn da jħoss, fejn da jittispjaċi ħal ħadd ieħor. Millat lingwistiku mbagħad
li huwa wkoll hawnhekk qed jgħallem mhux vera li anke tkun kemm tkun kattiv u għandek il-poter inti wkoll titħen f'ċerti sitwazzjonijiet u turi l-lat sabiħ tiegħek.
Ekku, ekku, ekku.
Importanti.
Xi ħaġa interessanti wkoll mill-lat lingwistiku illi Carlo Magri kien juża ħafna dawk li jsejħu battute a katena battuta katena ġifiri juża frażijiet osra.
Mexxejja.
U il-kelma li jispiċċa, per eżempju għandek konverzazzjoni bejn tnejn, il-kelma li jispiċċa biha l-ewwel wieħed jibda biha t-tieni wieħed. Jekk trid naqraw silta żgħira.
Assoċjazzjoni jisa.
Ekku. Hawnhekk għandna s-segretarju tar-re qed jitkellem mar-re. U s-segretarju jgħid. Emilla me per questa sua solita privanza. Urre, è privanza che diletta. Diletto, jgħid il-segretarju, che tiene mesta la corte. È il maestro un grandito. Grandezza in sogno appunto. Sogno che avvilisce a regnare.
Fl-istassin et izom ħaj l-interess.
Ecco, ecco. Tip ta' battut li huwa mexxejja ħafna. U però għandek lob bil-klim li huwa interessanti ħafna.
Li għandna drammaturgi għadhom jużawha sal-lum.
Ecco,
jiġifieri ninsibuha.
Bil-qala u l-muqdif, illum Dr. Mario Pace qed itemm il-laqgħa tiegħu magħna dwar Carlo Magri, drammaturgu saċerdot Malti fil-Vatikan. Komplu isimgħu bil-qala u l-muqdif.
Interessanti wkoll illi Carlo Magri, għad-differenza tal-oħrajn, naħħa l-prologu. Jiġifieri fil-place ta' Carlo Magri ma ssibx il-prologu, imma juża l-ewwel xena.
Jiġifieri ma jġibx wieħed jispjega u jagħmel introduzzjoni twila.
Ma jeżistix. Però mbagħad juża l-ewwel xena biex tieħu l-post tal-prologu. Biex jispjega fejn qegħdin is-sitwazzjoni eċetera.
Anima l-prologu issu.
U mbagħad ukoll interessanti neħħa l-personaġġi li kont issibhom f'kull kommedja ta' żmienu. Pereżempju, l-parassita neħħieh. Il-kapitano neħħieh, il-vekkju amoroso, dawn fil-kummedji tal-Magri ma sibomx.
Kien qed jesperimenta fl-istess ħin ukoll.
Ekku, kien qed jesperimenta fl-istess ħin. Issa, kummedji simili għal ta' Magri, jiena l-iktar li sibt simili huma erba'.
Ishom id-dixxibli tiegħu daw.
Però tnejn minnhom inkitbu qabel. Waħda m'hemmx data meta nkitbet, ma sibt id-data, u l-oħra warajh. Tlieta minnhom inkitbu Palermo, jew ptew pubblikati Palermo. Waħda jisema l-isposi ingannati, jivir anke mill-ismijiet eddin għaw xeb ħdejjem, ta' Francesco Cavanna. Oħra Inganni d'amore, ta' Vincenzo Errante, Le notti di Palermo, ta' Tommaso Aversa, u La Costanza, hawnhekk għandna simila ħafna din inkitbet wara ta' Magri.
Anke l-isem.
Ekku, ta' Nicolo Amenta, li huwa Napolitan, drammaturgu Napolitan, famuż ħafna.
Carlo Magri huwa affaxxinanti anke bħala drammaturgu u hija parti mill-istorja ta' pajjiżna di għaliex wara kollox li aħna nsiru nafu dan it-tarif li għaddejtilna llum. U fl-istess waqt għandna kurzita issa dak li kiteb dan Magri, Carlo Magri, qatt ma tela fuq il-palk, probabbli, s'issa m'għandniex konferma. Imma l-udjenzi tal-lum ta' Malta 2014 m'għandhomx ifittxu biex jaraw x'kien jaf jikteb. U allura hemm xi possibilità li daw jiġu tradotti bil-Malti u jittellaw minn xi kumpanija jew l-Istituto Kulturali Italjan ma nafx u qed jista' jiftieħ magħhom u jkollna xorti immorru narawhom f'teatru tagħna għaliex danna kurzità kbira bħal ma għamilna bil-mużika ta' Iżwar, pereżempju, Azzoppardi u oħrajn. Imma din hija wkoll taqsima fit-teatru fejn għandek Malti pionier qed jikteb daqstant mijiet ta' snin ilu. U li aħna ma nafu kważi xejn dwarhom. Tarab li possibilità ma nafx tidħol fil-missjoni tiegħek.
Jiena hija waħda mit-tagħmit tiegħi, però jiena drammaturgu m'iniex. Ngħid dritt fil-palk ma tantx nifhem laqas fit-teknika tal-palk.
Inti riċerkatur akademiku.
Jiena wieħed mir-raġunijiet għalfejn nixtieq nippubblika dan il-ktieb fuq ħajjet u xogħlijiet
li sejjes fuq it-teżi tiegħek
Carlo Magri, huwa proprju li biex jekk ikun hemm xi ħadd dilettant tat-teatru illi jixtieq itella rappresentazzjonijiet ta' Carlo Magri.
Sej siplajnuna tiegħek.
Pjaċir kbir jekk nista' ngħinu bil-qalb kollha li isseħħ. Għal kif qed tgħid int, dawn huwa wirt kbir tagħna li sfortunatament ftit ħafna jafu bieħ.
U għedin nitkellmu f-sfond ta' meta Malta l-Bed Valletta se tkun il-kapitali tal-2018, veru li nuqdu attenti issa kun idea li għaw ma
nisfawx din
id-data.
Anki kull sena jsir il-Barok Festival, per eżempju.
Per eżempju.
Però Carlo Magri, ħadd ma jsemmiha.
Ħadd ma jsemmiha.
Il-problema hi li ftit ħafna jafu bieħ, laqgħad teżista u x'għamel u x'kiteb.
U għalkemm u Malti għandu dal-wirt Taljan, wirt internazzjonali, Ewropej, li vera tiġi l-kapitali ħanajdu hekk hekk se nħarsu lejn Bed Valletta fejn għandna t-teatri, mingħajr ma trid qed tara vera kapitali Ewropea ta' kultura. Għaliex għandek personaġġ li ma kienx qed jikteb fuq il-gżira ta' Malta magħluq iżolat, ma kien qed jikteb f'kapitali kbira bħal Roma. U xogħlijiet tiegħu jinstabu kif għandek.
Ekku, infatti, xogħlijiet tiegħu ma baqgħux ġo Malta, imma mifruxin, jiġri jiena ma neskludix li kieku kellim mur biblioteki oħrajn,
u
nfittex, ma neskludix li ma nsibx hemm ukoll.
U dan ifisser ir-riċerkaturi bħalek u dawk li jirriċerkaw anki t-teatru, xi ftit jew wisq ħajtaqgħu miegħu kemm l-Ingilterra, Franza, Ġermanja, kull fejn sibt inti x-xogħlijiet tiegħu, jiġifieri din hija aspett ta' min jinbutta ħafna. U min jaf, xi darba anki tistess titħajja taqlibhom għall-Malti daw id-drammi tiegħu il-kummedji tiegħu biex ikunu diġà hemm għal min jiġi imbuttat biex itellaħħu fuq il-Palk Malti.
Għad ma ħsibtiex però idea tajba.
U hemm nagħlqu dik l-intervista interessanti li qassamna fil-programm li għadda u fil-programm tal-lum. Dwar Carlo Magri, kienet jitkellem magħna Dr. Mario Pace. Għal dawk li forsi ma jilħqux mill-bidu jew jisimgħu biss partijiet tal-programm bil-qala u l-moqdiet fuq Campus FM. L-arta ħamis b'repetizzjoni s-sitt l-10 u 6 minuti ta' filgħodu, ifakkarkom li wieħed ikun jista' iżur is-sit tal-Campus FM fejn hemmhekk taħt webcast isib il-programmi imodija inkluż dawn li qegħdin jiġu trasmessi bħalissa. Ovvjament wieħed irid isib it-titlu biex jisma' dawn il-programmi li qed isimgħu issa bil-qala u l-moqdif. Għandi pjaċir issa li illaqakom ma persuna oħra din id-darba Dr. Patricia Mikallef li se tlaqana ma personaġġ mis-seklu 18 dan huwa il-Kavalier da Village li fost ħwejjeġ oħra Kavalier Franċiż imma fost ħwejjeġ oħra kien vjaġġatur huwa nnifsu. U għalhekk din id-darba mhux se nitkellmu dwar vjaġġaturi li żaru Malta u ħallew deskrizzjoni tal-gżira, imma bil-maqlub dwar dan il-vjaġġatur li telaq minn Malta u żamm ukoll djarju bħalma kienet drawwa issir f'dak iż-żminijiet ta' dawk il-postijiet li huwa żar, tal-esperjenzi li għadda minnhom u forsi xi osservazzjonijiet ta' ħwejjeġ li ra u li ħaseb li kienu ta' interess għal sħabu l-kavalliri għall-Maltin li kienu jsegwuh u għal dawk kollha li kienu jaqrawh. Niltaqgħu għalhekk issa ma' Dr. Patricia Mikallef. Kif semmejt fil-bridu tal-programm illum għandi pjaċir niltaqa' ma' Dr. Patricia Mikallef li hija tgħallem fid-Dipartiment tal-Franċiż hawnhekk ġew l-Università ta' Malta u li allura aħna xi ftit jew wis ikolna storja ftit komuni fis-sens li nkunu esposti għad-dinja kulturali Franċiża u ġvera. Fil-waqt li nilqak, Patricia, u x'il-każ inti x'ġibdek lejn il-lingwa Franċiża u x'tagħmel illum il-Franċiż tagħlmu ovvjament, imma hemm xi taqsima partikolari li tagħmel ma qabel kollox għax naħseb min jismana dejjem għandu dik il-kurzita, il-Franċiż ovvjament hawn min jara ħtqil ħafna
għaliex mhux dejjem jifmuh meta jitkellmu, m'aħniex esposti daqs l-Ingliż, pereżempju t-Taljan, imma bil-banda l-oħra anke għax jinstama' differenti mit-Taljan, it-Taljan isu jinstama' Malti kultant. U allura jsibuha diffiċli. X'ħajrek kemm kellek żmien meta tħajjar veru tinġibet lejn il-lingwa?
Naħseb il-Franċiż ġibidni mill-ewwel, minn meta kont form 1, jiena kont skola Saint Monica Birkirkara u hekk mal-ewwel lezzjonijiet beda joġobni l-ħoss tal-lingwa wkoll naħseb xi ftit il-grammatika wkoll ġibitni tiegħu għax huwa loġiku ħafna. Huwa loġiku ħafna.
U preċiż.
Eżatt.
Ma jħallesx ħafna dubji. L-Ingliż tista' tagħmel mit verżjoni kollha tajbin. Il-Franċiż jgħidlek di tajba di ħażina.
Ekku, allura kollox jorbot ma' xulxin, naħseb ġibidni wkoll. Imma wkoll ġibditni ħafna l-alliema li kelli. Kienet ħobb ħafna l-Franċiż u meta kont nara lilha tgħallem b'dik il-passjoni, kont ngħid jien meta nikber irid insir bħala.
Min kienet nagħtuha kredtu?
Kienet Mrs. Josette Cardona. Kont inħobba lila allura għax tħobb lila ħafna drabi tkun tħobb is-suġġett ukoll.
Tgħin immiss naħseb fl-edukazzjoni dejjem fimniha dik. Jekk tinġibed lejla llim, is-suġġett mingħajr ma trid tħuġos tagħmlu iżjed.
Iva, kont inħobbu ħafna mbagħad komplejtu l-Junior College fejn kelli lecturers ukoll li ġibduni leħ. Dak iż-żmien kien hemm Dr. Tony Aquilina, professor illum.
Kien mistieden f'dissensiera f'tiġi matilu.
Ekku. Li kien qiegħed jagħmel id-dottorat u qed jiena bħal dak irid insir. Allura dawn in-nies baqgħu modella lija. Nobad komplejt fil-Fakultà tal-Arti u bqajna sejrin.
Issa meta tgħid komplejt fil-Fakultà tal-Arti jiġifieri spiċċajt għamilt id-digri tiegħek.
Iva.
L-ewwel, it-tieni, it-tielet illum għandek id-dottorat ukoll. X-suġġetti għażilt meta ġejt biex tagħmel dawn it-teżijiet?
Dejjem għażilt letteratura. L-ewwel darba l-bjej kelli il-literatur frankofon, kont ħdimt fuq Mohamed Dib, li kien Alġerin, u mbagħad wara l-masters u d-dottorat qlibt fuq il-letteratura Franċiża imma li għandha x'taqsam mal-perjodu tal-kavalieri f'Malta.
Issa din interessanti ferm u mhux l-ewwel darba ma' professer Le Pasquale li ovvjament kienet il-kap ta' dak id-dipartiment ta' żmien twilux vera da' attiva sallum, istess għamlet teżi fuq is-seklu 18 u l-kavalieri intellettuali, il-kultura tagħhom. Naħseb li żmien il-kavalieri hawn jenfasizza li Malta għandna daqsxejn ta' idea ħażina, speċjalment minn ma jkunx akademiku jew ma jħobbx l-istorja, li malli nsemmu l-Franċiżi kulħadd imur għal żmien Bonaparti. Imma mbagħad jinsow li l-iktar influenza kbira tal-Franċiż fuqna, fuq il-lingwa tagħna, fuq id-drawiet tagħna kien żmien il-kavallieri, għal raġuni minħabba li kienu maġġoranza, mhux vera, il-kavallieri Franċiżi. Għalhekk kemm inti u kemm professer De Pasquale, tfittxuh dan il-perjodu, is-seklu 18 naħseb joffri ħafna opportunità wkoll.
Iva, jiena kienet professer De Pasquale li indikat li dan il-qasam u sibtu ta' interess kbir għax stajt nimrah ukoll fil-qasam tal-istorja. Konna qed inħossu l-bżonn li ma nibqgħux magħluqin f'suġġett wieħed. Allura anki dan il-fatt stajt naqgħad il-Franċiż ma l-arkivi mod speċjali kienet xi ħaġa ġdida għalija kompletament.
Riċerka sfidanti ngħidilek.
Iva, iva, li tagħmel is-sibtijiet fil-biblioteka u ġieli ssib xi ħaġa u ġieli ma ssib xejn tmur id-dar iddiżappuntat u tgħid ħlejt sibt, fil-verità ma tkunx ħlejtu għax tkun akkumulajt materjal ieħor, u mbagħad tibda tieħu opinjoni oħra, stampa oħra, mhux biss tal-lingwa ma tal-kultura, tal-ġrajiet li jinfluwenzaw lil-pajjiżna. U naħseb dan fetaħ li ħafna oqsma oħra x'wara mbagħad tad-dottorat komplejt naqgħad il-literatura tal-ivvjaġġar.
Tal-ivvjaġġar jiġifieri ta' dawk li ħallew ħafna drabi djarijiet tagħhom tal-vjaġġi li jagħmlu mhux hekk.
Iva, mhux neċessarjament Franċiżi, imma li ġew maqluba bil-Franċiż fi żmien qasir wara li ħarġu wara li pubblikawhom.
U anka la semmejna l-Franċiżi hemmhekk ukoll insibu numru mhux ħażin ta' Franċiżi li kienu jiġu għawx il-kavallieri kienu isuhom kalamita, jiġbdu ħbibhom kollha u lil Malta għamluha popolari anke għat-turizmu. Ħafna drabi nitkellmu fuq it-turizmu li beda wara l-indipendenza vera.
imma Malta għandha storja ta' turizmu li bdew il-kavalliri. U s-seklu 18 manka qabel. Kien magħruf f'dawk il-Grand Tour famużi tal-Mediterranu ġvera.
Li jiġu biex jaraw anki kif jaħdem dan l-istat minuskolu fil-Mediterran min jafx immaġinaw li ħajsibu. Mbagħad jiġu u ħafna drabi kienet tkun esperjenza pożittiva ħlief minn forsi kellu xi ftit preġudizzi.
Huwa perjodu meta Malta kienet għanja ħafna fil-kultura Franċiża li kienet fostna. U hawn mistoqsija, ħana nagħmilha lilek u x'inti ngwista wkoll. Milux Ministru tal-Gvern tkellem waqt li kienet nillonċjaw ktieb. U qal jien dejjem niskanta kif Malta li kienet esposta daqshekk għall-Franċiż, speċjalment fis-seklu 18. Qatt ma qabdet il-Franċiż paċ-paċ bih bħala lingwa sekondarja bħalma huwa l-Ingliż illum wara l-gwerra li għaddiet, meta kien hawn din l-espożizzjoni kollha. Mistoqsija naħseb ġustifikata. X'inhi l-opinjoni tiegħek fuqha għaliex taħseb qabdu kliem bonswa, bonġu u ġvera għandna ħafna kliem.
Naħseb aħna lina hija lingwa li hija pjuttost komplikata. Forsi wkoll m'għandniex ħafna kuntatt magħha issa fuq iż-żmien li qed titkellem inti kien hawn kuntatt.
Kien hawn jiġri kont idħol il-belt, għandna nies jiġdu. U ħafna minnhom mhumiex Franċiżi, jiġri mhux għaliex huma favur il-Franċiżi għax huma Franċiżi, jiġri anke Angliżi jitkellmu għadi u jgħidu l-Belt Valletta Franċifikata ta' fis-seklu 17 u ġewwa. U nibqgħu ġejjin seklu wara seklu u jgħidulek il-moda ċina kollox isu bil-Franċiż. Allura, veru għandu raġun din il-persuna politika eżekuttiva li tajt kif maqbadniex il-Franċiż, forsi iktar naħseb ma nafx taqbilx miegħi, forsi naħseb li kienu il-ftit il-litterati li setgħu jaqbdu din il-lingwa għax ir-raħlin kienu waqtu għaj mill-akkademja u mill-iskola, mentri wara l-gwerra li għaddiet l-Ingliżi kienu diġà l-iskejjel kullum kienu allura it-tixrid tal-lingwa kien ikbar.
Naħseb x'kienu iktar mifruxa kif qed tgħid inti. L-Ingliżi kellhom iktar firxa probabbilment u l-Franċiż baqa' xi ħaġa magħluqa.
Fil-memorja tagħna il-Franċiż huwa bħalmu fid-dinja kollha. Huwa lingwa romantika, huwa lingwa tal-imħabba, huwa lingwa tal-klassi, tal-fwieħa, tal-moda. Ta' Pariġi, għura t-semmi Pariġi, għahda minn l-izbaħ blitta d-dinja, jek mux l-izbaħ. U dik ix-xewqa naħseb baqatem, mux fina.
Għada, għada, u koll anke ma l-studenti meta semmi Franza, u ma daw kolla li dawn li semmejt inti li jġuk moħħom, ġifiri fwieħa, ħolm, imħabba. Imma fl-istess ħin il-lingwa xorta tiġbidhom probabbilment ta' imma trid daqsxejn jaħseb ukoll li ngħidu kollox.
Preparazzjoni, speċjalment biex tiktiba.
Ekku.
Għax biex tismagħha jekk tmur tgħix jien naf Franza, tmur fejn tmur, anke jekk ma tax tikteb, naħseb wara xarejn tlieta tibda titkellem bil-Franċiż għax tiġboraw.
U anke biex titgħallem iridu naċċettaw il-fatt li titgħallem bl-amment u x'veru. Aħna fid-dinja tagħna li m'għandniex daqshekk kuntatt ta' Malta, trid titgħallem bl-amment. U naħseb it-tagħlim bl-amment
mhux dejjem attraenti.
U jdarras xi ftit ukoll lill-istudenti li llum hija din oħra. Kollha nammettu li hija din oħra u mhumiex daqshekk hemm dorrijin jitgħallmu bl-amment ukoll.
Biss illum ikollna nammettu li d-dinja hija ħafna aħjar anke għall-Franċiż min qed jitgħallem il-Franċiż Malta għaliex it-televiżjoni llum bis-saħħa tal-kejbel, bis-saħħa tas-satellita għandek tlieta erba' stazzjonijiet. Għaddejjem bil-Franċiż, ħin kollu bl-aħbarijiet bil-Franċiż, France 24 huwa l-iktar wieħed popolari, diffuż, u allura faċli li tesponi wkoll il-widna għal din lingwa tant sabiħa li aħna għandna tant bżonn anke fit-turizmu ma nsemmu xejn barra l-Ewropa.
U tagħmel differenza kbira kif qed tgħid inti, ġifieri għandi student partikolari għandu aċċent tajjeb immens li xi ħadd li kienet jikkoreġi l-karti tiegħu ħasbu Franċiż. Għatlu minti dan minn fej ġibtu, għallina nħobb ħafna l-futbol, għallin nissapport jatim Franċiż, għalli allura noqgħod nisma' l-kummentarji tal-lob bil-Franċiż. U tal-iskantament dan l-istudent ġabar lingwa u vokabolarju immens.
Mill-futbol.
Mill-futbol. Allura din l-imħabba hekk għal xi ħaġa partikolari kapaċi twassal għal affarijiet li forsi bniedem naqas ikun qed jimmaġinhom.
U dik hija għaliex uġi motivat, dak l-student motivat mill-futbol u bħala benefiċċju rebaħ il-lingwa. Ma wara kollox m'għandniex għalfejn niskantaw għax Malta, is-seklu li għadda, eluf kienu jitilqu lejn l-Awstralja, 9,000 fis-sena fis-snin 60 biss,
U nsibu li l-Australia daw, bil-kem kienu jafu jiktbu u jaqraw, bil-Malti jaxbu ra bl-Inglis, imma illum jitkelmu iżom u xumax, lingwa jek teħx fija, tkun immers fija u ġwera, inti ħad titgħallimha. U għalhekk illum ma baqax ħafna skużi għaliex wieħed ma jesponi xruħu għal-lingwa, u fl-aħħar mill-aħħar inti taqbel mi jeżbu li malli tkun taf lingwa, għandek kemm għandek teknoloġija u computers. Dizzjonarji teknoloġiċi li jaqilbulek mill-ewwel u jgħidulek bil-lingwa li trid, imma malli taf lingwa tiftaħlek it-tieqa għall-kultura ta' dak il-pajjiż.
Huwa kwist li ma titilfux, anke jekk jgħaddi żmien u tgħid imili ma nippratikaj jew ili ma nuża' xorta terġa' tiġi, xorta terġa' titla' fil-wiċċ u wara ftit tal-ħin tinduna li dak li kont sibt erġajt qed tagħmel użu tiegħu.
Forsi l-aħħar mistoqsija qabel ma ndur għal suġġett verament interessanti fuq kavallir partikolari tas-seklu 18, bħala li ma edukatriċi wkoll. Jiena naħseb li alla fine s-sistema edukattiva tagħna tant għandha testijiet u eżamijiet u moħħna tgħaddix jew le anke speċjalment bil-kidba li qisu kull min jitgħallem lingwa u ikun imwerwer li ħajżbalja, mentri biex lingwa tħoll il-sienek kif jgħid il-Malti, tittinsa ftit. Li inti qed titkellem f'dik il-lingwa ma toqgħodx assa iżjed għax iżball ħad għamel għax aħjar tiftijem l-ewwel u mbagħad l-iżball tibda tikkoreġih meta tintebaħ bih hux vera.
Ekku, għax dak imbagħad innaħħu l-gost tat-tagħlim tant tkun assa tiegħek innifsek li ma tagħmilx żball. Li allura mbagħad bla ma trid tingħalaq fik innifsek u tgħid aħjar ma ngħidx xejn mill-indaħak in-nies. Mentri fil-verità
saret biża nazzjonali xa tal-lingwi di tagħna.
Iva, biża kbir li finalment kif kont qed tgħid tajjeb inti l-importanti hu li b'xi mod ikkomunikajna. U mbagħad wara ħalli nirfinaw, imma l-messaġġ ikun wasal.
Wara kollox mal-ara para kemm niftehmu. U ħadd ma jistudja ħdal-arbi u niftehmu ħin kollu. Jiġifieri
blankwitta xejn.
Blankwitta xejn għax hemm biżejjed tarif iż-żewġ lingwi semitiċi li nitkellmu magħhom isna nafu tagħhom.
U dak li jkun qisu jidħol f'kompetizzjoni biex juri kemm hemm kliem simili li jaqblu meta tibda titkellem ma' persuna ta' nazzjonalità Arbija pereżempju, bda tgħid anki aħna u tipprova tħaddem moħħok biex tara fejn hemm din is-similitudni.
Dal-aħħar kelli xi ħadd mistieden hawn jitkellem fuq Malti James Martin li fis-Swahili saqab li n-numri pereżempju huma bil-Malti għax huma semitiċi u Arbij. Bis-Swahili wkoll fl-Afrika tal-Lvant, jiġifieri il-Malti swielu li James Martin jikkomunika mal-Arab u man-nies tal-post. Daw ma vantaġġi, kull lingwa jadejn vantaġġu naħseb. Jalla nitgħallmu użjed il-Mandarin il-qudiem ħalli niftehmu maċ-Ċiniżi u l-Indjani naraw li ma aċċenti l-aħjar kemm dawk jafu ħafna Ingliż, imma jalla nifirxu użjed minn din il-gżira lingwi differenti ħa kullu nistgħu narfu l-kulturi tagħhom ukoll.
Bil-qala u l-moqlif. Illum Dr. Patricia Mikallef qed tlaqana mal-kavallir Franċiż de Village li kien jgħix Malta fis-seklu 18 u ħalla rakkonti sħaħ tal-esperjenzi kollha tiegħu kemm Malta imma wkoll interessanti meta salpa l-bot mixtut tagħna. Komplu isimgħu bil-qala u l-moqdif.
Ħandur fuq Jean-François de Village. Da jider li laqtek bizzejiet biex għaziltu bħala suġġett tal-waħda mit-teżijiet tiegħek, mhux vera.
Ekku.
Kif iltqajt miegħu?
Propjament dan ġibdu li l-attenzjoni dwaru kienet Professor De Pasquale li suġġerituli biex naħdem fuqu u għalbidu jisni bżajda xejn għax kienet għalqa kompletament ġdida. Mbagħad qed tilha mela ħalli naqra daqsxejn x'kiteb u minn hemm niddeċiedi. Ma kif bdejt naqrajt dan joħtalija, għax fil-kitba tiegħu tibda tara l-iżvilupp ta' persuna. Allura qatt tajjeb qed mela dan se jtini materjal biżejt fuq x'naħdem u fl-istess ħin jiftaħli oqsma differenti. Bdejt nagħmel ftit riċerka wkoll il-biblioteka għax ma stajtx inħalli lil dan il-persuna fil-baħħ biex nara daqsxejn ħajtu.
Daħlu f'kuntest ħa ngħidu hekk.
Ekku.
Tistgħidilna xi ħaġa żgħira fuqu. Meta kien jgħix, meta ġie Malta, ħalli dak li jkun anke aħna poġġu lhom f'kuntest da mis-seklu 18 m'hemmx dubju.
Interessanti li fil-Konkatedral ta' San Ġwan Hemm lapida ta' wieħed mill-antenati ta' villaġġ.
Villaġġ huwa l-kunjom tal-familja. Isu villages bl-Ingliż tinkiteb imma villaġġ bil-Franċiż.
Kunjom komuni kif jidheru dan villaġġ.
Raħal.
Eżatt, ekku. Allura issa tibda tgħid imaħdejn kunjomijiet iktar prestiġjużi. Fil-fatt għandu storja daqsxejn komuni wkoll ma fl-istess ħin tiġbdek. Għax dan villaġġ il-familja saret nobli meta marra li kien jisima' Claire de Village jgħidu li kellha tifel mill-isqof ta' Marsilja.
Interessanti.
Ekku, Jean de Cordel.
Imbierek żgurda tifel.
Mbagħad minn hemmhekk allura ir-re tom in-nobiltà. Allura din il-familja saret nobli fil-15-il seklu.
Kienet importanti naħseb u għax biex kien kavalier ta' Malta rid ikun nobli wkoll.
Ekku, ekku, ma setax ma
jkunx nobli. Li fetħitlu l-bib dil-ħaġa.
Iva, għandna għaddew diversi snin imbagħad ta' minn din il-ġrejja. Imma din il-familja akkwistat in-nobiltà b'dan il-mod u tidher ukoll fl-armi tal-familja. Fil-fatt il-familja għandha żewġ triangli maqlubin qishom l-istilla ta' David u fin-nofsam qalb, qalb ħamra. U din il-qalb ħamra probabbilment tfakkar din l-istorja ta' mħabba bejn dawn it-tnejn.
Dak li fl-mod li f'Malta jgħidu t-tifel tal-kappellan.
Ejva.
Dik hija xi ħaġa kien istorja komuni wkoll dak iż-żminijiet.
Villaġġ twilet f'Marsilja fil-5 ta' April 1742.
Isu qed nitkellem fuq 270 sena ilu.
Xtaqu li jidaħluh kavallier ma' lingwa ta' Provenza.
Min jgħid li l-lingwa ta' Provenza u vera kienet popolari, kienet l-ewwel waħda ta' kavallieri. Provenza kellna l-famuż Lavallet, pereżempju.
Villaġġ ġi aċċettat minħabba li kellu diġà ħuh kavallier. Allura l-proċess tiegħu tħaffef. Għax il-verifika tal-provi kienu diġa għamlu għom għal-ħuħ, allura tiegħu saru biss f'ġurnata kemm ikkonfermaw kollox, u villaġġ ġi Malta bħala patx għall-Gramastru Pinto.
Li normalment kienet tkun di l-istorja ta' kif titħol kavallier. Ġifieri kellu xi 12-il sena.
Eżatt, kellu 12-il sena u ġi bħala wieħed minn dawn il-paġġi, meta kien se jalaq 16 dawn ridu jmorru lura. Tawħ permess li mullura biex jikkonsidra x'sa jagħmel bħajtu.
Meta tgħid x'se jagħmel bħajtu fis-sens li
jekk ikomplix mal-ordni.
Ekku, għax minħabba li kienet vokazzjoni reliġjuża wkoll.
Iva, iva. Jekk ikomplix mal-ordni jew inkella ikompli mal-Marina Franċiża. Ħafna drabi kienu jmorru jkomplu mal-Marina Franċiża.
Minħabba r-rabti kbar li kien hemm bejn il-Marina Franċiża u Malta. Praktikament kienu jitħarġu hawnhekk.
Iva. U villaġġ ibda ċieda li jiġi lura u li jagħmel il-karavani li kienu erba' perjodi ta' sitt xhur speċi ta' taħriġ fuq il-baħar.
Fejn jitalmu l-korso fost affarijiet oħra.
Ekku, ekku, dak huwa l-ewwel manuskritt tiegħu din il-vjaġġ tal-korso. Għandna imniżżel ħafna minn dawn il-vjaġġi tiegħu huma mniżlin bħala meta tellaq meta ġi lura.
Su logbook.
Iva, iva. U l-aħħar wieħed li għamel fuq is-Sen Zakarji li tiegħu għandna logbook. Huwa daqsxejn differenti għax fl-ordni li ħareġ il-Grammastru kien hemm li qed jordinalu. Ma tinstab fl-ebda ordni oħra fis-sens permess ieħor biex jitilqu, imma lilu juża partikolarment il-kliem qed jordinalu. Allura din
issa il-Grammastru qed jordna
lil-villaġġ
lil-villaġġ x'għandu jagħmel.
Iva, iva, ta' ħordni, speċi allura din issa ma tistax tmur kontra tagħha.
U tqajjem lek. Fisser għalik, fis-sens minn dik ir-riċerka li stajt tagħmel x'tidduċi li kien viċin ħafna ta' Grammastru dan, kien imqareb allura beda jordnalu.
Iva, naħseb li kien qed itawwal xi ftit iż-żmien. Kien qed itawwal xi ftit iż-żmien, allura fl-aħħar kellu jordnalu biex jagħmel dan il-vjaġġ. U il-vjaġġ sar fuq ix-xini San Zakari li kienet fost his maiden voyage ta' dan ix-xini.
L-ewwel vjaġġ li kellu
ekku.
Kien fuq iż-Zakarija. Iż-Zakarija minn sier żball kienet dejjem tal-Grammastru.
U insibu l-ewwel logbook tiegħu. Għax wara jħom bat hemm erba' oħra. L-ewwel wieħed huwa pjuttost xott. Dan li jagħmel fuq is-Sen Zakariju huwa pjuttost informatiku hekk, jiġifieri jagħti ħafna informazzjoni fuq ir-riħ, id-distanza, l-latitudni. Allura
ma jagħtik xej straordinarju.
Le, ħlief meta darba raw xebek għall-ġerien u ddeċidew li jiġru wara jħu jattakkaw. Ħarbilhom, marna xilhom x'kien diżappunt, tista' timmaġina dawn u żgħażagħ avventurużi jridu.
U ma ġabu xej magħhom.
Ekku. Però vilaġ mbagħad joqgħod kwiet u jirrifletti. Jgħidlek naħseb li żbalji li għamilna u ma dawn. U jniżżel ukoll x'setgħu kienu raġunijiet għalfejn iva ma marrux tajjeb. U jgħidlek dawn probabbilment insibhom mukli għal aktar il-qudiem. U tibda tara l-iżvilupp ta' dan iż-żagħżugħ li mbagħad speċi dawn fejn ħanu żomm u naraw li iktar il-qudiem iva naraw li żomm.
Spiss nitkellmu hawnhekk ma' nies minn da' seklu speċjalment li jżommu bil-kidba kull ħaġa li jagħmlu. Nafu li x-xwieni kienu ordnati, il-kaptani speċjalment ordnati jżommu rekord ta' dak kollu li jagħmlu kull attakk. San sitra milli jidher il-kavalier kienu fit-tir du jniżlu anki x'munizzjoni użaw, x'fadal, eċetera. Imma anka kavallir li għadu fit-taħriġ tiegħu tal-bidu milli jidher kien ukoll jew imħajjar jew imġelin forsi.
Imġiel.
Iżommu din il-kidba.
Iva, kien imġelin. Isux
ħadd se jiċċekkjahom wara.
Ekku, kien jiċċekkjahom fil-fatt. Kienu mġelin u min kien fuqhom kien minn żmien għal żmien jiġborhomlhom. Immaġina għallim fil-klassi. Jiġborhomlhom.
Homework.
Eżatt, biex jara jekk għamilx il-homework sew jekk ikkupjax.
Min fejn jista' jikkopja?
Minn fuq sħabu. Inti tkun daqsxejn tix disciplinat biżejjed, ħalli xi jumej barra tgħidu iva se nikkupjhom.
Ekku naraw x'kitbu l-oħrajn u
nagħmel bħalhom. Allura kienu jiġbruhomlhom u anke wara fl-aħħar fi żmien jumejn riedu jagħtuhom lura. Joħduhom lill-kap tal-vaxxelli u jagħtuhom dawn il-logbooks.
Il-logbooks biex jerġgħu jintrefgħu għar-records u x'ver. Għax di ħaġa sabiħa wkoll ta' minn jagħmel riflessjoni jew. Li żmien il-kavalieri anke jekk tgħaddi dubbiena u toqgħod fuq imnieħ il-gramma stru jiktbuha, ġri kienu jiktbu kollox vera, kien jirrekordjaw kollox. U aħna bis-saħħ hekk għandna l-istorja kompluta.
Nafu ħafna.
Mhux iż-żminijiet kollha, pereżempju, jiena li rriċerkajt ħafna żmien Bonaparti biex ngħidu hekk f'Malta, kważi ma niżel xejn li fl-ordnijiet tiegħu u xi jittri li għandna minnaħa ta' bol u forsi djarji skarsi. Allura dak il-perjodu baqa' kulħadd jagħti l-verżjonijiet li jrid, imma xi kultant dawn il-kavalliri għas l-immaġinazzjoni għaliex kienu jniżlu kull ħaġa li jixtru jagħmlu jgħidu ma' min jiltaqgħu kemm switilhom. Kienu fitti, u kienu fitti.
Fl-istess ħin it-tik anki ċerta dettalji li lilna jippermettulna nibnu storja pjuttost ċara.
Għem naqru program tagħna tal-lum b'din l-intervista li aħna bdejna l-lum ma' Dr. Patricia Mikallef dwar il-kavallir Franċiż de Village. Ifakkarkom li fil-program tal-lum ukoll temmejna l-laqgħa tagħna ma' Dr. Mario Pace dwar id-drammaturgu Malti Carlo Magri. Sakemm nittaqgħu il-ġimgħa d-dieħla biex nissuktaw li tkellmu ma' Dr. Patricia Mikallef min-naħa tiegħi Charles Schwireb isemmukom.